La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne prin harul lui Dumnezeu din nou în direct la emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem la Radio Vocea Evangheliei și neapărat avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, dar în mod special de rugăciunea invitatului nostru din studio din seara aceasta, slujitorul Mircea Cristian, slujitor al Domnului cu cuvântul în penitenciarele patriei. Domnul să vă binecuvânteze, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vă invităm să cereți binecuvântarea Domnului peste noi toți.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în seara aceasta venim și îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeu atât de mare și iubitor. Îți mulțumim pentru șansa pe care o avem să ne numim copiii Tăi. Îți mulțumim pentru că ne iubești și că în fiecare zi îți arăți harul Tău față de noi. Și în același timp, harul Tău nu l-a dus la margini și încă și astăzi poate să mântuiască pe cei care Te caută cu toată inima. În seara aceasta îți mulțumim că putem să fim împreună din nou și îți mulțumim pentru ceea ce faci în viețile noastre și a tuturor celor care Te caută. Și Te rugăm să binecuvântezi viețile noastre, să binecuvântezi România, să binecuvântezi sufletele tuturor celor care sunt în România, să trăiască conform voii Tale într-o viață de ascultare și de supunere. Aceste lucruri Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Mulțumim. Dragi ascultători, este un text cu totul special din Matei capitolul 25, despre care știu bine că stă la baza fundației Stânca Veacurilor, care se ocupă cu propovăduirea cuvântului, cu reabilitarea, reintegrarea deținuților în societate și mai ales restaurarea relațiilor lor cu Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
Așa că citesc acest pasaj, după care o să rog pe domnul Mircea Cristian să ne readucă la zi cu ceea ce este Stânca Veacurilor, unde este acum Stânca Veacurilor și ce își propune ca obiective prioritare pentru a îmbogăți lista noastră de rugăciune pentru misiunea în închisori. Așa că vă citesc la Matei 25, de la versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemerea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost trăin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și Ți-am dat de băut? Când Te-am văzut noi străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la Tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții știm că urmează și partea a doua, partea tristă, a celor care au știut, dar n-au făcut, și consecințele nepăsărilor și a răzvrătirilor vis-a-vis de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Domnule Mircea Cristian, aduceți-ne aminte tuturor cine sunteți și la ce v-a chemat Dumnezeu de vreo 20 de ani de zile.
O, chiar mai mult.
Chiar mai mult.
Da. Dumnezeu m-a chemat în urmă cu 22 de ani, mai bine zis, să renunț la ceea ce făceam ca și inginer constructor și să fac ceea ce fac astăzi, înțelegând că este voia Dumnezeu și chemarea Dumnezeu, și anume să mă duc în închisori, să mergem în închisori la cei care au nevoie ca cineva să împlinească acest cuvânt din Matei, capitolul 25, și anume să meargă la ei, lângă ei, și să le spună despre șansa pe care o au, pe care numai Domnul Hristos le dă. Am început în urmă cu 22 de ani să mergem într-un penitenciar, la Poarta Albă, și apoi la Tulcea, și apoi ne-am extins la Focșani, și apoi mergeam la Bălinii, la Galați, și în scurt timp mi-am dat seama că nu putem să facem toate lucrurile astea singuri. Și am început să cerem Domnului ajutor. Ajutor însemnând în oameni care înțeleg că în închisoare sunt suflete care au aceeași valoare ca și al nostru. Și le-am rugat să vină cu noi, împreună cu noi, să ducem împreună acest mesaj al împăcării pe care o se poate face cu Dumnezeu de către oricine, oriunde, oricând, dacă înțeleg care este mesajul Evangheliei. Așa că am început să cerem ajutoare și Dumnezeu încetul cu încetul a început să adauge oameni lângă noi, oameni care au înțeles acest lucru. Și la ora aceasta Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod special, avem 17 echipe care lucrează în toată țara.
Aleluia!
168 de slujitori care lucrăm împreună cu ei, bărbați și femei.
În marea lor majoritate voluntari.
În marea majoritate voluntari, da. Trimeșii bisericilor, conform cuvântului Dumnezeu, oameni care sunt trimiși de către biserică, nu acceptăm decât acești oameni să lucreze împreună cu noi, pentru că vrem să împlinim acest pasaj. Și lucrăm în multe feluri, în mod direct cu deținuții, întâlnindu-ne cu ei o dată pe săptămână, de două ori, de trei ori pe săptămână sau de trei ori pe săptămână. Sau lucrăm prin corespondență, avem un program pe care ei pot avea șansa să cunoască cuvântul Dumnezeu și cei mai mulți, poate că 90%, 90 ceva la sută, n-au citit niciodată Biblia. Nu ca o carte pe care o citești științifică, ci ca o carte care se descoperi pe Dumnezeul cărții și Dumnezeul cel care este viu și adevărat.
Exact.
Și lucrăm în felul acesta în vreo 32 de penitenciare în România, din cele 43 de penitenciare care sunt, și numărul celor care sunt interesați să audă Evanghelia este destul de mare și este în creștere.
Vă referiți la programul prin corespondență?
Prin corespondență, da. Inclusiv la celelalte programe sunt locuri unde chiar suntem așteptați sau rugați să mergem și nu avem oameni care să vină să ne ajute.
Deci mai este loc?
Loc este suficient. Eu am avea loc chiar foarte important la Tichilești, acum chiar ne frământăm cu Tichilești, unde este o zonă unde sunt numai minori și tineri. Și sunt vreo 200 de oameni acolo care au nevoie cineva ca să meargă să iubească, așa cum scrie cuvântul. Brăila, Galați, Focșani, Dobrogea, Turnul Severin, sunt foarte multe locurile unde chiar este nevoie cineva să meargă consecvent, cu un mesaj consecvent, să-i cheme la Hristos, nu la o entitate sau la o instituție.
Exact. Deci, în 20 de ani pot să spun că lucrarea a progresat foarte mult și nu doar în țară, am înțeles că deja a trecut granița de un an sau doi.
De 4 ani.
De 4 ani de zile. Ce ne puteți spune despre extinderea misiunii în penitenciare dincolo de granițe sau în diaspora, să zic?
Dumnezeu a îngăduit într-un mod extraordinar și tot ce vă spun acum nu este că am putut noi să facem sau înțelepciunea noastră nici pe departe. Este Dumnezeu cel care a făcut lucrul acesta.
Lăudat să fie El.
Da, noi încercăm să fim ascultători, să facem cât mai mult din ceea ce ne spune El și să fim cât mai ascultători, să auzim exact ce vrea să facem. Și noi am înțeles că mesajul Evangheliei nu trebuie să rămână pentru România și pentru ceilalți de lângă noi. Și noi, inima noastră s-a lipit de Moldova. Am mers în Moldova prima oară în 1995.
Cred că mi-aduc aminte.
În 95 am fost prima oară.
Da?
Da. Și atunci a total diferit ce este acum în Moldova. Așa cum oricum e diferit față ce este în România. Dar atunci era ceva ce nu ne putea să crede ochii să vedem ce vedem acolo. Și am rămas în 95, inima noastră a rămas, cel puțin a mea a rămas un pic acolo la ce este Moldova. Și ne-am reîntors acum numai cu ceva ani și am încercat să, de câteva ori am fost, de 3-4 ori am încercat să strângem oameni, am vorbit cu ei, am încercat să strângem pe cei care lucrează în închisori, să vorbim cu ei, spunându-le despre care sunt pașii pe care va fi evoluția Moldovei și care va fi influența care va fi în Moldova, cumva încercăm să-i pregătim pentru lucrurile care urmează să vină sau deja au și venit. Și numai cu 3 ani de zile am găsit un grup de frați din Chișinău, din zona Chișinăului, foarte dornici să slujească în închisori. Am creat asociația obștească Stânca Veacurilor.
Un fel de filială.
Da, un fel de filială, dar noi am considerat că este foarte bine să fie 100% moldovenească.
Exact.
Și așa că nu este niciun cetățean român, ci toți sunt moldoveni și să construiască cum cred dânsii și cum pot dânsii. Îi ajutăm, bineînțeles, dar lăsând ca lucrarea să crească proporțional cu puterea țării. și cu puterea de susținere a bisericilor. Pentru că altfel avem exemplu din România, cum multe biserici și organizații au fost susținute către afară, din afară cu bani mulți, și în momentul în care criza a apărut, au dispărut.
S-au stins și ei.
Dar noi, ca și organizație, am înțeles de la început că nu trebuie să facem asta și am încercat să construim foarte mult relațiile cu bisericile locale, cele care înțeleg că mesajul și de ce mergeam.
Responsabilitatea.
Și nu am fost decât așa, am extins-o în măsura în care au fost biserici care să se implice. Lucrăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Acum doar ce ne-am întors de, cred că, vreo 3 săptămâni din Moldova, unde am fost pentru o săptămână și ne-am întâlnit din nou, am avut o mică conferință din nou cu cei care deja lucrează și cu alții care doresc să lucreze. Și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm ca, începând de săptămâna viitoare, să avem, de fapt, o avem constituită, dar vom avea și o echipă care va începe să lucreze într-un penitenciar, o echipă de femei.
De lângă Chișinău.
Chiar lângă Chișinău este un penitenciar care are femei și, în mod special, cu femei, cu copii care sunt în închisoare. Și e o situație mai specială. Și noi, chiar cu ajutorul Dumnezeu, mulțumim foarte mult, ne-a rugat ani de zile pentru asta. Vom avea o echipă de femei care va începe să meargă fiecare săptămână la cele penitenciar, la cele femei.
Dacă nu sunt indiscret, e vorba de Biserica Baptistă din Trușeni.
Biserica Baptistă din Trușeni este parte acestui categoric, este parte acestui lucrări și frații de acolo sunt deosebiți, niște oameni deosebiți cu inimă pentru a susține lucrarea misionară.
Mă bucur că...
De fapt, un lucru extraordinar, trebuie să spun asta, pentru că are de face într-un fel și cu cei care sunt legătura din România cu Biserica din Trușeni. În România, prima biserică care a înțeles mesajul și a susținut în fiecare lună, începând de atunci, dacă ne aducem aminte, sunt 20 ceva de ani. Așa este?
Nu vine să crede.
Da. A fost biserica din Corbo.
Domnul să fie lăudat.
Deci prima biserică care a înțeles și susține, începând de atunci, în fiecare lună lucra în închisori, stânca veacilor, este biserica din Corbo. Prima biserică care Moldova a hotărât să susțină în fiecare lună lucrarea asociației obțiască stânca veacului este biserica din Trușeni.
Slavă Domnului, pentru că ei sunt în parteneriat cu noi, exact. Biserica soră de mai bine de 10 ani.
Se vede efectul.
Domnul să fie lăudat și ne bucurăm că, iată, Dumnezeu lucrează. Dragi ascultători, vă mărturim aceste lucruri nu pentru ca unul dintre noi sau invitatul nostru să fie înălțat sau lăudat, ci Domnul să fie glorificat, pentru că, iată, se poate împlini, dacă există disponibilitate, dacă există credincioșie, se poate împlini porunca Mântuitorului de a duce Evanghelia chiar și în penitenciare. De aceea, vreau să... și mai avem un motiv pentru care vă spunem toate aceste lucruri, ca dumneavoastră să vi le notați și să mijlociți, să susțineți. Oricare dintre dumneavoastră puteți fi partenerul stâncii veacurilor în oricare penitenciar și sunt sigur că Dumnezeu, domnul Mircea și Fundația Stânca Veacurilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu se vor opri la România și Moldova, cu ajutorul lui Dumnezeu vor merge mai departe. Sperăm. Vă rog să mijlociți pentru ei în rugăciune, să fiți partenerilor în rugăciune, cel puțin. La 0341 880867 puteți personal să-i adresați întrebări sau încurajări invitatului nostru, care, iată, de peste 22 de ani stă în spărtura aceasta spirituală din penitenciarele României și nu numai. Pentru că vorbeam de mijlocirea rugăciune, dacă aveți câteva obiective foarte importante sau poate printre cele mai importante în care să vă ajutăm în rugăciune cel puțin.
Da, sunt câteva motive. Aș vrea să, în ultima perioadă, suntem tare frământați cu acest penitenciar de la Dobeda Turnul Severin. Este un penitenciar unde am fost solicitați de câteva ore, de către conducerea penitenciarului, să începem să facem acolo programe. Încă nu am găsit o echipă de oameni care să fie dispuși să meargă. Acum, eu vreau să, într-un fel, să explic ce înseamnă asta. În penitenciar, conform textului pe care l-am văzut aici, în Matei, capitolul 25, Domnul Iisus spune următor. Ați venit să mă vedeți. Am fost închisă în temniță și ați venit pe la mine. Motivul pentru care noi mergem în penitenciar este să vorbim despre un Dumnezeu care iartă, în primul rând. Un Dumnezeu care dă a doua șansă. Un Dumnezeu care cheamă pe oameni să aibă încredere în El și să creadă cuvântul care spune: veniți la mine voi toți și tudiți și împovărați și eu voi da odihnă pentru sufletele voastre. Este să creadă în cuvântul care spune că dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept ca să vă ierte, să vă curățească de orice nelegiuire. Dar acest mesaj ducem și încercăm să arătăm acelor oameni că mesajul cuvântului Dumnezeu este valabil de atunci până acum și până când va exista acest pământ. Fără să încercăm într-un fel să-i tragem pe oameni către o biserică sau alta, pentru că înțelegem că în acest moment al penitenciarului, pentru ei este important să-L cunoască pe Dumnezeu.
Pe Hristos în principal.
Pe Hristos. Apoi, când se vor elibera, decizia le aparține, fără să încercăm să facem noi într-un fel o direcționare obligatorie sau...
indirectă.
Din păcate, nu. Din păcate sunt, care sunt, nu spun numele, că n-are rost, care condiționează ajutorul financiar de participarea sau chiar apartenența la un cult. Nu este cazul nostru, noi nu reprezentăm un cult. Ăsta este ceea ce este într-un fel definitor pentru noi.
Și cred că e foarte bine, mai ales în vremurile acestea.
Categoric. Și atunci noi putem să avem acest mesaj al împăcării cu Dumnezeu și pentru cel care este de o credință diferită de credința noastră, și cel care este ateu, și cel care este
musulman,
și cel care este budist și, sau taoist sau shintoist, ce-o vrea el, sau bahai. Mesajul este același al Bibliei, al lui Dumnezeu, lăsând la latitudinea lui să-L accepte și Duhul Domnului să lucreze în viața lui în acea fel încât să facă transformarea. Iar noi încercăm să ne rugăm pentru ei ca să vedem această transformare. Ăsta este scopul nostru principal. Dar spuneam că nu toți înțeleg acest lucru. Sunt foarte mulți care și-ar dori o altfel de lucrare în închisoare, unde să trebuiască neapărat să meargă să spună cine sunt și de ce sunt acolo și să cumva pe oamenii care vorbesc cu ei să-i facă membrii din biserica unde sunt ei parte. Nu cred că este locul
potrivit. Așa este, pentru că noi am mai discutat în misiunea noastră, nu religia sau confesiunea sau eticheta ta trebuie promovată, ci Hristos. Iar Hristos va călăuzi sufletul tău spre biserica potrivit.
Da, și aș vă da câteva mărturii. Primim scrisori de la foarte mulți oameni cu cei care corespondăm prin corespondență și avem acele cursuri. Și ne spun că au ajuns, mulți dintre ei spun că am mulțumit Dumnezeu că am ajuns în închisoare, ca aici în închisoare să-L cunoaștem pe Hristos. Și lucrul ăsta cumva ne face pe noi să înțelegem că eu înțeles mesajul nostru. Dar niciodată n-am pus întrebare, dar voi la ce biserică sunteți? Nu, am înțeles că noi nu încercăm să ducem către o biserică, către o entitate religioasă, ci către Hristos, către creștinismul autentic, către o relație personală cu Dumnezeu. Și după aceea, dacă înțeleg asta și îi caut mai departe pe Dumnezeu, cu siguranță vor vrea să împlinească ce scrie Scriptura. Și după aceea Dumnezeu să-i clozească în ce, la ce biserică merg. Dar important este să-L cunoască pe acest Hristos autentic al Bibliei.
Cum zicea și Sfântul Apostol Pavel, am considerat totul ca un gunoi ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui.
Da.
Că dacă Hristos îi înviază acolo în penitenciar unde sunt, atunci ei devin oameni cu discernământ spiritual, da. Și cu siguranță își vor găsi și locul ca și creștini într-o confesiune sau alta.
Cu siguranță.
Bun, dragi ascultători, mai avem aproximativ un minut până la pauză. Dacă vreți să concluzionați prima parte, pentru că a doua vom intra...
Da, lucrarea stânca veacurilor, numele este stânca veacurilor, pentru că este acel text din Isaia care spune că Dumnezeu este stânca veacurilor. Noi asta vrem să prezentăm, pe un Dumnezeu care este viu și care poate să schimbe inimile tuturor oamenilor, cu atât mai mult cât în România, o țară care se numește creștină și au majoritatea creștină, la fiecare Crăciun oamenii cântă despre un Hristos care s-a născut, iar la fiecare Paști, majoritatea, 99,99%, spun Hristos a înviat și adevărat a înviat. Durerea mare este că nu-L cunosc pe acest Hristos. Iar noi încercăm să spunem, ok, a înviat, așa este adevărat, dar trebuie să-L și cunoști pe cel care a înviat și de ce a înviat.
Da, într-adevăr, de fapt și Mântuitorul definește viața veșnică în Ioan, capitolul 17, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine
singur.
Și pe singur tău fiu pe care da. Tu l-ai trimis. Să știți, dragi ascultători, și astăzi, apropo de penitenciar, am fost cu ajutorul, bineînțeles, stâncii veacurilor la Tulcea și spuneam deținuților de acolo, împreună cu Daniel Burdea, misionarul dumneavoastră, că ignoranța naște monștri, iar un om informat valorează cât doi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fiți acei oameni cu inima deschisă ca Dumnezeu să vi se facă cunoscut.
Amin.
Amin. Haideți să luăm o pauză, să ascultăm o melodie potrivită, zic eu, pentru sufletele noastre și vom reveni într-un minut, două, în direct cu dumneavoastră. Amin.
Mai luminat ca o stea, ne-ai ascuns inima. Și orice povară ce m-a păsat, ai luat-o sus pe ai tăi iubire.
palma ta. Te iubesc, speranța mea e în tine, Mesia, mă ofer cu tot ce singurul tău fiu, mă-ncred în harul tău mare. Iubirea adâncă ce păcatește și ei lumea în palma ta.
Seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumii peste Veacuri, 0341 880867, tarif normal, este telefonul la care puteți interacționa, încuraja invitatul nostru și, de ce nu, ridica întrebări oneste. În seara aceasta avem pe domnul Mircea Cristian, slujitor al cuvântului în penitenciare și nu numai în țară. A trecut cu ajutorul Dumnezeu și granițe la diaspora și urăm succes să meargă în toată Europa, că peste tot sunt români.
Sunt mulți.
Și din păcate unii dintre ei chiar sunt în penitenciare, sunt chiar mulți, da. În închisoare.
Emisiune în reluare.
Mulțumim pentru că ne-ați adus aminte pentru ce ne rugăm atunci când ne amintim de stânca veacurilor și ne-ați amintit ceva obiective. Dacă vreți să mai continuați vis-a-vis de motive de rugăciune serioase pe viitor.
Da, noi un alt motiv pentru care ne rugăm de ceva timp și ne-am încercat în urmă cu 15 ani am încercat să construim un centru pentru persoane care se eliberează din detenție aici undeva pe varianta Constanței și să fie un loc unde cei care se eliberează pentru o perioadă scurtă să poată să stea până se acomodează cu libertatea. Din nefericire, situația a fost foarte complicată, cel care a vândut terenul l-a vândut de două ori, a fost o situație destul de complicată, nu din cauza noastră, ci din încălcarea legilor și în contextul în care au fost ajutați de către cei care erau la tribunal, am pierdut terenul. Dar de atunci început, am început să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă
o altă
locație și pe cei care să aibă pe inimă deschiderea acestui centru, pentru că pentru noi deja este foarte mult să ne ocupăm și de lucrarea în închisori și de programele pe care le facem închisori. Deci ar trebui cineva care să aibă pe inimă special acest centru. Și Dumnezeu a pus pe inima unui grup de voluntarilor de la Bacău, în mod special, acest centru, care se va numi, deja e făcut proiectul tot, se numește Casa Hope, Speranței, și în acest loc sperăm să fie un loc unde în mod special să fie primite femeile care sunt închise, care sunt eliberate din penitenciar din Bacău, în special, și aceste persoane să stea în centru pentru o perioadă scurtă până când își regăsesc un loc de muncă și regăsesc un echilibru în viață, pentru că după eliberare este o perioadă foarte critică pentru cei care se eliberează și în mod special pentru cei care nu au familie. Femeile și tinerii sunt vulnerabili, așa că ei au cel mai mare nevoie de ajutor. În contextul acesta, aș vrea să vă rugați pentru asta, sau poate că este cineva care chiar acum ascultă și este undeva din zona Bacăului și el nu mai merge în Bacău și vrea să dea Domnului un astfel de teren sau o astfel de casă veche, nu contează. Vrem să ne rugăm pentru asta, în mod special în zona Bacăului, pentru că echipa din Bacău au simțit, se roagă pentru asta și cred că este o lucrare care ei vor să o facă, în mod special, pe lângă lucrarea pe care deja o fac în penitenciarele din Bacău și de lângă Bacău. Deci, ca și motiv de rugăciune ar fi această deschiderea acestei case pentru femeile care se eliberează din penitenciar, Casa Hope, în zona Bacăului.
Este foarte îndrăzneț proiectul acesta, de aceea avem nevoie să ne rugăm cu îndrăzneală și să credem că Dumnezeu, care inițiază, va și finanța până la urmă, și finanțează orice proiect dacă e după voia lui.
Cu siguranță, și ceea ce a fost destul de greu este că eu am cerut pe echipe din Bacău să vorbească cu bisericile care sunt implicate în lucrarea din închisoare în Bacău, să vadă dacă ele sunt dispuse să se implice în așa ceva, pentru că ei sunt trimiși bisericilor, iar biserica ar trebui să fie implicate într-un fel, adică bisericii vor susține lucrarea aceasta. Nefiind lucrarea unei organizații, este lucrarea bisericilor. Lucrarea de vestire a Evangheliei este a bisericilor, nu este a unei organizații, a unei fundații. Și biserici au fost dispuse, toate au spus da, suntem de acord, haideți să facem să începem să ne rugăm pentru asta și dacă Dumnezeu va îngădui să se construiască casa, să facem mai departe și noi vom face parte sau vom face tot ce putem ca să ajutăm la menținerea unei astfel de case deschise. Deci este uimitor. Pentru mine este lucru pe care mi-a dorit foarte mult, ca bisericile evanghelice să simtă cu această lucrare, cu lucrarea de vestire a Evangheliei închisorilor, să simtă că împlinirea acestui pasaj le aparține.
Așa este, și Psalmul 1 spune că tot ce începe duce la bun sfârșit. Amin. Cred că ceea ce spuneți sau ceea ce visați prin credință este un fel de verigă de legătură între lucrarea în penitenciar și reabilitarea lui completă în societate.
Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Deci, o persoană care învață să meargă are nevoie de cineva ca să-l ajute. Și, din păcate, este o situație care este reală. Fie persoane care ies din închisoare ajung și nu știu cum să se exprime în fața celor din închisori, din biserici. Pe de altă parte, sunt multe biserici care nu au curaj să-i primească sau din cauza unor experiențe negative avute în trecut, și aceste experiențe negative sunt pentru că nu au respectat niciun fel de regulă. Noi încercăm să învățăm și pe cei care vor să lucreze cu deținuți sau foști deținuți. Sunt niște reguli pe care trebuie să le știi atunci când lucrezi cu o astfel de persoană. E o persoană cu niște nevoi speciale, trebuie să le împlinești în funcție de nevoile lor, dar să știi că trebuie să fie un cadru pe care trebuie să-l construiești. Deci noi încercăm să spunem celor care sunt implicate într-un fel, fiți atente, nu faceți așa, nu faceți așa, nu faceți așa, nu fiți foarte creduli, aveți un loc de dezvoltare a lui să crește naturală, nu puneți să iasă în față, nu puneți să vorbească, nu credeți că este acum, faptul că a venit din penitenciar este cel mai mare misionar, cel mai mare evanghelist, pentru că, din păcate, s-au făcut greșeli în trecut care se simt astăzi, nu numai la nivelul bisericii respective, ci la nivelul mărturiei. Și oamenilor le este frică.
Așa este. Am auzit și eu astfel de scuze. Nu se mai pot astfel de oameni reabilita. Sunt și alte nevoi, sunt și alții păcătoși pe care trebuie să-i căutăm. Totuși, textul nostru ne spune cu totul altceva. Că o inimă predată, un creștin autentic, chiar instinctiv, când am făcut eu, când am făcut. Deci el a simțit din partea Domnului și a trăit misiunea aceasta față de săraci, față de bolnavi și față de cei închiși. Știu că vă apreciați foarte mult pasajul acesta și chiar, cum spuneam, e la temelia lucrării dumneavoastră. Ce ne puteți spune din perspectivă teologică vis-a-vis de lucrarea aceasta?
Eu mi-am pus foarte mult întrebarea aceasta. De ce Domnul Iisus abordează în acest fel pasajul și aceste nevoi speciale? Vorbește în mod special de cei flămânzi, de cei însetați, de cei străini, fără nimeni, fără patrie, cum ar fi acum refugiații.
Fără nimeni pe lume,
da,
să zic,
da,
așa?
Așa, da. De cei goi, dezbrăcați, nu a dezbrăcați de tot ce înseamnă să fii gol, poți fi inclusiv gol lăuntric, de bolnavi, de cei bolnavi și de cei din temniță. Dar ce este uimitor este că la cei din temniță spune, au venit pe la mine. Foarte multe întrebări am primit în cei 20 și ceva de ani de când lucrez în închisori. Și câți pe câți ți-ai schimbat? Și la început, la un moment dat, a fost chiar frustrat de întrebarea aceasta, pentru că talonul celor care mă întrebau era clar. Dacă nu-mi dai un număr mare de oameni care au fost schimbați ca urmare a ce ai făcut tu, numerită. Și am spus, stați un pic, dar Biblia îmi spune altceva mie. Aici am textul din pasaj, spune, ați venit pe la mine. Oare ce înseamnă ce ați venit pe la mine? Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să fac? Cred că primul lucru ar trebui să fac este nu să iubesc. Să mă duc să fiu alături de ei, să iubesc și să iubesc așa cum ar fi Hristos. Este un statuie acum recent făcută de un artist canadian, se numește Iisus cel Homeless. Este foarte interesantă statuia, este o bancă și pe o bancă este o persoană care stă exact ca un homeless dezbrăcat, cu picioarele scoase afară, învelit cu o pătură sau cu o haină. Și statuia asta a ridicat foarte multe, foarte multe discuții și multe controverse. Unii au spus, nu se poate că este nerespectos ceea ce faceți. Dar el a spus, nu. Domnul Iisus spune că am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Deci este foarte clar că prezența Domnului Hristos o putem vedea oriunde atunci când iubim ca și El. Sau că avem ca același scop pe care l-a avut Domnul Hristos. Și scopul pe care l-a avut Domnul Hristos este ca orice om să ajungă să fie mântuit. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Orice, oricine. Cred că dacă scopul meu și scopul fiecărui creștin este aceasta ca oricine să ajungă să cunoască pe Hristos, să aibă șansa să fie mântuit, atunci noi ar trebui să înțelegem că penitenciarul este locul unde au oamenii cea mai multă nevoie. De ce? Pentru că sunt singuri. Sunt singuri și sunt descurajați, sunt debusolați, chiar dacă arată altfel. Acum nu vreau să dau nume, dar vreau să vă uitați, să vă știți foarte multe nume care au fost prin penitenciare și dacă vă uitați la viața lor, viața oricărui om care a fost prin penitenciar, într-un fel sau altul, a fost marcată. Și este marcată. Ai nevoie de cineva lângă tine ca să stea să te încurajezi. Ai nevoie de cineva lângă tine să spui, ești valoros în Hristos. Ești o valoare, nu ești un gunoi. Pentru că oamenii, în momentul în care te pun acolo, foarte mult spun, ăsta e un gunoi. E în închisoare, e un deținut, e un pușcăreaș, la ce-i bun? Nu, orice om este valoros în ochii lui Hristos. Atunci, această nevoie de a merge lângă ei, adică a merge lângă cei pentru care a murit Hristos, aduce această schimbare în viața lor.
Exact, și cum spuneați, a merge la ei și a arăta dragostea lui Hristos, cred că este de multe ori o lucrare mai puternică decât a ține o predică.
Da. Cu ceva în urmă eram la Tulcea și unul dintre băieți care erau acolo, noi spuneam despre dragostea lui Hristos și a întrebat, zice, pe dragoste, ce înseamnă dragoste? Și noi am explicat mai departe ce înseamnă dragostea lui Hristos și l-a spus, păi mă iubiți pe mine? Păi știți ce am făcut eu? Și noi am spus, nu ne interesează ce ai făcut tu. Și a început omul să spună ce a făcut el. Ne-am spus, nu vrem să știm, nu ne interesează. Păi cum nu vă interesează? Nu interesează. Hristos a murit pentru păcatele tale. Dragostea lui Hristos nu are de face cu ce ai făcut tu, ci faptul că tu poți fi iertat de aceste lucruri toate. Aici e dragostea. Tocmai pentru că poți fi iertat de aceste lucruri. Deci, aici e dragostea.
Exact. Ascultam, cred că ieri sau aseară, un mesaj de al lui Richard Wurmbrand, da? Marele misionar român, Sfântul Pavel al secolului 20 sau din de sub cortina de fier, și el spune așa, dragostea lui Dumnezeu se scrie diferit decât se aude, se scrie S-A-C-R-I-F-I-C-U. Deci dragostea înseamnă sacrificiu.
Categoric.
Și omul va simți și va se va lămuri cu privire la această dragoste dacă îl vizitezi, dacă îl încurajezi, dacă îi stai alături.
Dacă atunci când are nevoie, acum, de exemplu, noi în perioada sărbătorilor ne frământăm și ne dorim să putem să ajutăm pe cât mai mulți care sunt acolo. Sunt foarte mulți care nu au familii. foarte mulți care sunt abandonați de către familie. Și este, este o realitate, nu trebuie să o ocolim, este o realitate dură și critică. Și noi încercăm să aducem la acești oameni un pic de bucurie. Acum ne gândim și încercăm să căutăm să cei care vor să ne ajute într-un fel, să cumpărăm o pereche de șosete, să cumpărăm o pereche de dinți, o pastă de dinți, un săpun, un șampon, un aparat de ras,
o felie de cozonac.
O felie de cozonac sau un cozonac de acela micuț care sunt la Ocean câte vreți, câți vreți. Deci cumva ceva, o măr, lucruri care sunt mici, pentru noi sunt mici. Și oricare dintre noi putem să dăm. Dacă căutăm oameni care spune, vreau să dau așa pentru un om, să-l fac fericit. Vreau să, în felul ăsta simt eu că vreau să, și încă ceva, vreau să scriu și o felicitare. Vreau să scriu o felicitare acelui om, nu știu cine este el, dar vreau să scriu o felicitare cu toată inima mea, că Iisus Hristos s-a născut pentru el. Asta încercăm. Deci asta e provocarea pentru că noi avem acum deja, și dacă sunt ascultători care aud și vor să implice, chiar așteptăm să vină să fie alături de noi în acest proiect. Un pachet pentru o persoană care n-are pe nimeni.
Exact. Și vă poate contacta la prin radio sau
prin radio cel mai bine, sau dacă sunt în Constanța, știu unde sediul nostru pe Aurel Vlaicu.
Doar să sunteți prezbiter și la Biserica Golgota din Constanța. Da, deci vă poate găsi și la Biserica Golgota. Da. Sau pot suna la radio și să vă pună în legătură.
Da, cum să nu? Da.
Așa. Deci, dragi ascultători, să știți că noi n-am fost chemați să fim doar studenți sau docenți urmași ai Domnului Iisus, ci ucenici. Ucenicul nu doar învață, ci mai și practică.
Absolut.
Și dacă nu îmbinăm, ascultați emisiunea asta, ascultați predici, ascultați tot felul de sfaturi și sunt binevenite la radio sau la televiziune și în bisericile dumneavoastră. Dar vă rog frumos, zice Mântuitorul, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Așa că apelul invitatul nostru, domnul Mircea Cristian, din seara aceasta pentru Stânca Veacurilor, pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu printr-un pachetel sau a contribui la un pachetel,
da.
Pentru un deținut pe care nu l-ai văzut în viața ta, niciodată. Dar pe care probabil în cer o să-l cunoști, este binevenit.
Acum, știți, este acel verset care spune că dacă dai un pahar de apă în mâna un profet, vei avea răsplata unui profet. Dacă noi facem acest lucru în numele lui Hristos ca să împlinim acest verset, cu siguranță nu rămâne nimic de contabilizat.
Așa este și Mântuitorul promite un pahar de apă rece, dacă îl dai în numele lui, el nu va rămâne neresplătit. Iată și un mod de a aduna comori în cer, că mulți se întreabă
categoric.
Cum să adun comori în cer, că eu n-am, pensia nu mi-ajunge, n-am averi nici pentru mine. Făcând aceste mici gesturi, sacrificând din timpul tău,
da.
Sacrificând din, pe genunchi acolo, din timpul tău de rugăciune, sacrificând, mergând și ajutând echipa de misiune din penitenciare sau bănuțul tău acolo, mult sau puțin, care se transformă în cadou de Crăciun pentru un deținut oarecare,
da.
Pe care nu-l cunoști. Bun, iată că timpul zboară, mai avem în jur de 7 minute. Și n-am vrea să pierdem ocazia să vă întrebăm, în afară de acest program sau proiect care se apropie, și anume de sărbători, și știu că în fiecare an mergeți, și nu cred că doar în zona noastră, la Poarta Albă, la Tulcea, cred că toate echipele noastre din țară.
Absolut toate echipele. Începând din data de 5 decembrie, toate echipele din țară vor avea programe, cel puțin un program în fiecare penitenciar, unde vom duce mesajul Evangheliei prin cântări, prin tot ce facem acolo. Vom încerca să ducem mesajul prin predicare, prin mesaj clar, și apoi prin ceva ce putem să dăm. Fiecare grup în parte strânge și încearcă să ducă la cei din grupul care lucrează aceste lucruri. Și în mod special, mergem la cei care să ne căutați. Deci chiar dacă lucrăm cu un grup de oameni, noi când mergem la penitenciar, cerem în primul rând care este lista celor care sunt necăutați, fără familie.
Nevizitați, exact.
Nevizitați, pentru că ei sunt cei care au cea mai mare nevoie.
Aha. Deci toți cei care vor să pună umărul și să împlinească de fapt Matei 25.
Exact.
Să nu cădem sub incidența acestui capitol, auzind și nefăcând nimic. Sunați la radio, vă va pune în legătură cu domnul Mircea Cristian sau direct mergeți la biserica dumneavoastră, la păstorul sau acolo unde sunteți și ei, liderii, vă vor ajuta să fiți de folos. Ceilalți care vor, la rândul lor, poate s-a auzit despre voluntariat vis-a-vis de asta, tot așa, să contacteze biserica lor.
Categoric, da, se spune că vor să lucreze și dacă biserica este de acord, noi suntem dispuși să-l primim, să-l primim.
Instruiți?
Exact. Pentru că sistemul de voluntariat este conform legii care este acum. Un voluntar trebuie să împlinească câteva lucruri foarte clare, un contract de voluntariat care trebuie semnat și este un lucru pe care noi îl facem și ne bucurăm tare mult că îl facem. lucrarea pe care o facem încercăm să fie făcută nu o lucrare mediocră, ci o lucrare pe care toată lumea de care aude despre ea să spună da, sunt oameni serioși. Sunt oameni care fac ceea ce spun. Pentru că noi credem că reprezentăm pe Hristos în ceea ce facem noi. Și vrem să o facem până la capăt, ca nimeni să ne aibă nimic de spus împotriva noastră. Deci, inclusiv acest lucru cu voluntariatul, suntem foarte serioși în modul în care abordăm.
Da, și am văzut că voluntariatul se mai poate face și la sediu.
Da, categoric. Avem foarte
completând scrisori.
Aoleu, aveam de muncă acolo.
Ajută acolo la curățenie, la tot ce trebuie.
Nu facem față la cât de multe lucruri sunt de făcut. Nu facem față la corectat cursurile care vin de la deținuți. Nu facem față la trimis cursurile. Nu facem față la... Avem listă de așteptare. La ora aceasta am putea să luăm cel puțin încă 80 de oameni și nu avem fonduri și oameni ca să ne ajute ca să-i putem lua.
Extraordinar. Plus că aveți cereri de la anumite penitenciare de a vă implica.
Da.
Și tot așa, n-aveți bani de motorină, n-aveți echipă sau voluntari destui și așa mai departe. Și știu bine că de multe ori sunt și eu implicat că din cauza acestor restricții, să zici așa, financiare sau a neimplicării unora care totuși au inimă pentru Dumnezeu, dar poate sunt dezinformați sau nu sunt informați cum trebuie. A trebuit să mergem și echipa de doamne și echipa de bărbați în același timp, înghesuiți într-o mașină și așa mai departe. Dar ne rugăm în continuare. Și...
Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că în țara noastră este pace și pentru asta ne rugăm și mulțumim Domnului că avem pace în țara noastră. Apoi suntem mulțumitori că avem această libertate să ducem mesajul Evangheliei. Pentru că uitați-vă în jurul nostru, lucrurile nu mai sunt așa cum au fost. Și eu pentru asta mă rog să ne dea Dumnezeu putere nouă, tuturor creștinilor, să facem cât ne putem acum. Cât încă este posibilitatea de a face ceva.
Apropo de posibilități, am înțeles și chiar poate am văzut uneori că ușile se închid pentru biserii sau confesiuni care aveau acces în penitenciare, dar slavă Domnului că fundații ca dumneavoastră merg înainte cu programe acreditate și chiar sunt solicitate la fel de mult ca întregul. Care ar fi, mai avem 3 minute, 4 minute? 3 minute. În final, să zicem așa, care ar fi secretul succesului Fundației Stânca Veacului?
Nu știu dacă aș putea să spun că este un secret. Eu cred că noi am fost deschiși și mulți la un moment dat ne-au chiar criticat, mulți au supărat pe noi despre modul în care am decis lucrurile ca să le așezăm. Noi am înțeles că atunci când mergi într-o închisoare, trebuie să încerci să vorbești omului după nevoia lui. Și plecând de la nevoia lui să construiești mai departe. Și am înțeles că ei au nevoie de un anumit fel de a vorbi. Socul meu care are ceva ani și lucrează în penitenciar de mulți ani, are 83 de ani la aceasta, la un moment dat a spus că am fost într-un penitenciar și am avut un mesaj la deținut și au spus a fost super, fain, extraordinar, dar n-am înțeles nimic. Și a rămas surprins. Cum adică n-ai înțeles nimic? Și a început să spună, ce, da, aveți câteodată un limbaj pe care noi nu-l înțelegem.
Strict bisericesc.
Și el a rămas uimit. Cum adică nu înțelegeți? Și îmi spunea el, zice, mi-am dat seama că noi vorbim lucruri extraordinare, valoroase, foarte valoroase, dar cei de lângă noi nu au această limbaj ca al nostru.
Un limbaj comun. Sau
exact asta am făcut noi. Am început să facem lucrurile pe limbajul lor și de la început am început să facem programe plecând de la limbajul lor și nevoie lor despre familie, despre societate, despre integrare, despre libertate, despre a fi bărbat, despre a fi femeie. Aceste programe plecând de la nevoie lor au fost foarte apreciate, sunt foarte apreciate.
Pentru și chiar că acreditate am zis.
Sunt acreditate toate, da? Pentru că sunt programe care construiesc educația. Este o educație continuă. Noi punem cărămidă în cărămidă în fiecare zi. De fapt, asta am înțeles. O lucrare care te-ai făcut, te-ai făcut o lucrare cu o continuitate și cu o coerență. Asta este ceea ce vrem să facem. Și am înțeles asta de la Domnul Iisus Hristos, ca și model de viață.
Corect. Deci, perseverență.
Perseverență, clar.
Și relevanță, să zic așa.
Absolut. Absolut. Absolut.
Și o bună legătură cu, nu numai cu deținutul, dar și cu educatorul, cu toți cei responsabili.
Dacă respecti, ești respectat.
Așa este. Dragi ascultători, timpul s-a cam încheiat. Vă mulțumim foarte mult.
Cu multă plăcere.
Și am să vă citesc o rugăciune poate potrivită chiar și pentru un deținut. O rugăciune care apare în volumul Crâmpei de Har. O citesc în finalul acestei emisiuni. Rugăciune. O, Doamne, dă-mi putere să accept și eșecul, și ura, și prigoana, și tot ce e mai rău. Apoi, îmi unge rana și fă să înflorească mai viguros iubirea, să simt că sunt al Tău. O, Doamne, nu mă pierde când ui de bunătate, de pace, de îndurare, de tot ce e mai sfânt. Și când nu mai sunt tare, nu-ți arăta mânia, căci nu sunt decât abur purtat de-al vieții vânt. O, Doamne, mă primește să fiu alături Ție, în ziua ce o să vină cu bocete și alai, spălându-mi orice vină în a lui Iisus sânge, să fiu găsit în ceata ce-o vei primi în rai. Amin.
Amin.
La revedere, vă mulțumim.
Cu multă plăcere.
Fiți binecuvântați.
Amin.